Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sampai ke kesimpulan dari pelatihan ini, yaitu berita 12. Dan saya pikir kalian semua menyaksikannya, saya memikirkannya, bagi saya, tentu saya tahu 12 berita seluruhnya, karena Ron dan saya saling membaca pekerjaan kami. Saya pikir itu cukup luar biasa, saya pikir doa-doa dari para kaum salih dan gereja-gereja sangat efektif. Bagaimanapun, mari kita masuk ke berita ke-12. Dan apa yang akan kita lihat di sini, Anda melihat judulnya, prinsip-prinsip rohani, pelajaran-pelajaran hayat, dan peringatan-peringatan kudus mengenai kenikmatan akan negeri yang baik, yang terlihat dalam 5 figur utama dalam 1 dan 2 Samuel. Dan saya pikir ketika kita membahas 5 figur utama ini, saya pikir Anda akan melihat itu benar-benar merangkum buku 1 dan 2 Samuel dengan cara yang sangat baik. Sedikit kata sebelum kita masuk ke garis besar, tentu 1 dan 2 Samuel. Keduanya adalah kitab sejarah. Dan apa yang mereka singkapkan adalah cara yang khusus dan penuh bagi kita untuk menikmati Kristus, untuk melaksanakan ekonomi kekal Allah. Dan itu hanya kalimat yang singkat, tetapi itu cukup berarti. Sekarang, izinkan saya ke garis besarnya. Setelahnya, saya mengatakan ini karena saya ingin mengingatkan kita bahwa kita melihat 1 dan 2 Samuel melalui kacamata ekonomi kekal Allah yang selalu menjadi fokus kita. Sekarang, mari kita ke Romawi 1. Eli adalah figur utama pertama yang ingin kita lihat. Romawi 1 dikatakan di bawah pimpinan Eli, Imamat Harun yang tua telah menjadi usang dan merosot. Dan Allah damba untuk memiliki permulaan baru bagi perampungan ekonominya. Baik, kaum saleh, Anda tahu kita tidak akan pernah, hanya memikirkan kita tidak akan pernah mau menjadi usang. Itu adalah situasi yang buruk untuk dimasuki, dan saya melihat kata usang dalam kamus, dan artinya adalah kehilangan kesegaran dan kekuatan. Kehilangan kesegaran dan kekuatan. Satu kali, kita memiliki sidang tutur sabda, dan Saudara Lee benar-benar mencoba untuk membangun sidang tutur sabda di gereja di Anaheim. Dan dia berkata kepada saya, katanya, Ed, saya sedikit khawatir karena sidang tutur sabda di Anaheim menjadi semacam suatu bentuk, suatu yang formal. Saya berkata, baik Saudara Lee, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan mengenai itu? Dia berkata kepada saya, apapun yang tanpa melatih roh adalah sesuatu yang formal. Itu sesuatu yang sangat membantu saya. Kelihatannya sederhana, tetapi sangat membantu. Jika kita melatih roh kita, kita akan penuh dengan kekuatan ilahi dan mistikal. Dan kita sampai ke sana, saya akan menyebutkan ini. Berikutnya adalah di Matius pasal 9 ayat 17, menyebutkan anggur baru. Anggur baru, tentu Kristus adalah realitas. Sesungguhnya, Kristus adalah anggur baru. Dia adalah realitas anggur baru. Dan kata ini, baru, dalam anggur baru, artinya baru, di dalam waktu. Baru saja, atau secara baru memilikinya. Jika Anda melihat catatan, di sana dikatakan bahwa anggur baru adalah Kristus sebagai hayat baru, penuh kekuatan. Saya suka itu. Dia penuh kekuatan, membuat orang bersemangat. Itu semacam semangat yang sejati tentu saja. Bukanlah api asing. Itu adalah semangat yang sejati. Sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Sekarang, tentu ketika kita dilahirkan kembali, Tuhan menurut Yehezkiel pasal 36 ayat 26, memberi kita hati baru dan roh baru. Dia memberi kita roh yang baru untuk mengontaki dia. Dia memberi kita hati yang baru untuk mengasihi dia. Dan dia mendorong kita dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan Roma pasal 7 ayat 6. Bahwa kita harus berjalan dalam kebaruan hayat. Itu artinya, kita perlu hidup, bergerak, dan berada dalam kebaruan hayat. Dan kita harus melayani di dalam kebaruan hayat. Karena akhirnya, sesungguhnya kita di dalam proses menjadi baru, sebagai Yerusalem baru. Dan hanya Allah yang baru. Selain Allah, tidak ada kebaruan di dalam alam semesta. Jadi semakin kita mendapatkan Allah, semakin kita menjadi baru. Dan saya akan katakan ini secara praktis bahwa segala sesuatu yang keluar dari roh kita adalah baru. Inilah mengapa kita perlu melatih roh kita. Mari lihat. Saya ingin menekankan beberapa hal lainnya. Saya berbicara mengenai kehilangan kesegaran. Saya pikir saya menyebutkannya di berita sebelumnya yang saya berikan. Anda ingat di Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus membagikan bagian ini, ayat 19 dan 20. Dan dia memberitahu orang-orang, dia berkata, bertobatlah, sadarlah, dan bertobatlah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kapanpun kita memiliki hadirat Tuhan, kita disegarkan. Tentu, bicara sejujurnya, ini berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Tetapi, ini harus menjadi pengalaman kita. Dan itu adalah pengalaman kita hari ini. Bahwa ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita disegarkan. Hadiratnya adalah kesegaran bagi kita. Dan kata itu untuk menyegarkan. Tentu ini di dalam pemulihan, itu juga berarti menyejukkan. Seperti AC, kondisi udara ilahi dan mistikal. Saya mengatakan itu, karena jika Anda melihat di dalam pelajaran hayat Yesaya, di mana di sana dikatakan Kristus itu seperti bayangan dari batu besar di dalam tanah yang tandus, yang adalah padang pasir. Bayangan itu, Saudara Lee mengatakan seperti AC. Jadi Kristus adalah AC yang real. Begitu menyegarkan di sini berarti menyejukkan, membangkitkan, dan melegakan. Dan itu mendatangkan sukacita dan perhentian sejati dengannya. Sekarang Anda ingat, saya seperti menyebutkan mungkin satu hal lain yang berkaitan, hubungan tidak menjadi usang. Namun segar adalah ketika umat Israel merayakan Paskah. Kalender mereka berubah. Itu adalah bulan ke-7. Tetapi itu menjadi berubah ke bulan pertama dan mereka menamakannya bulan Abib. Abib. Dan Abib artinya bersemi atau bertunas. Sesuatu yang segar adalah yang bertunas di dalam Anda. Sesuatu yang segar adalah bertunas keluar dari Anda. Dan kaum Saleh, itu memikat saya ketika mereka mengambil Paskah yang kita semua melakukannya. Kita benar-benar menikmati Kristus sebagai Paskah kita. Kita masih menikmati dia sebagai Paskah kita. Tapi ketika kita melakukannya dari diri, kalender kita akan berubah. Kita memiliki satu kalender menurut daging. Sekarang kita memiliki kalender baru menurut roh, benar? Dan ulang tahun kita adalah Abib, benar? Sesuatu mulai bersemi di dalam kita, bertunas di dalam kita, yang adalah Kristus sendiri. Dan lagi, kita perlu mengambil Kristus sebagai Abib kita, khususnya setiap pagi. Sehingga kita dapat memiliki permulaan baru setiap hari. Mengambil dia sebagai permulaan kita. Dan kita tidak mau menjadi usang. Kita tidak mau menjadi layu. Ini adalah kondisi yang buruk. Dikatakan Allah damba memiliki permulaan yang baru untuk merampungkan ekonominya. Dan saya bersyukur bahwa setiap hari kita dapat mengambil Kristus sebagai permulaan baru kita. Anda tahu, Howard Higashi memberitahu saya banyak cerita mengenai saudara Samuel Chang di Eldon Hall. Dan dia memberitahu saya bahwa suatu hari seseorang datang ke saudara Sam. Saudara Lee benar-benar sangat mengasihi saudara Samuel Chang. Dan seseorang datang ke saudara Samuel dan berkata, Saudara Samuel, saya benar-benar memiliki hari yang sulit hari ini. Dan Samuel berkata sesuatu seperti ini kepadanya, pergilah keranjang, pergilah tidur. Kemudian bangunlah. Bangun. Dan miliki permulaan yang baru. Saya pikir itu adalah persekutuan yang baru. Baik. Kita dapat memiliki 365 permulaan yang baru setiap tahun. Itu luar biasa. Dan kita dapat memiliki permulaan baru sekarang ini. Cukup lupakan hal-hal di belakang dan arahkan diri kita ke depan. Untuk yang baru, segar, sekarang. Kristus yang ada di depan kita. Poin A, kita semua perlu menolak apapun yang basi, usang, suam-suam kuku, dan angkuh. Saudari, jika Anda melihat di buku, bagaimana menjadi sekerja dan penatua, Saudara Lee, koreksi saya jika saya salah, Saudara David, di sana ada lebih dari 15 poin mengenai angkuh. Apakah saya benar? Sangatlah membantu. Mendoakan itu kepada Tuhan, yaitu kita diselamatkan dari keangkuhan. Dan jadi kita perlu diselamatkan dari keusangan, kesuam-suam kukuan, dan keangkuhan. Serta menjaga diri kita luang. Saya suka ini. Luang, terbuka, segar, baru, hidup, dan muda bersama Tuhan. Itu baik untuk didoakan kembali kepada Tuhan. Tuhan, jaga aku luang, terbuka, segar, baru, hidup, dan muda denganmu. Sekarang itu semua dari buku Orang Muda dalam Rencana Allah. Tentu, itu ada di Collected Works. Tetapi kita juga punya buklet kecilnya yang berjudul tersebut. Saya pikir itu 4 bab. Kalau saya tidak salah, saya mengerjakannya dan saya memberikannya ke Saudara Lee ketika dia di Taipei. Dan Saudara Lee menikmatinya dengan sangat. Dia memberitahu semua peserta pelatihan. Hentikan segalanya, Anda perlu membaca buku ini. Dan dia begitu terkesan, dia ingin semua peserta pelatihan membacanya. Dan bagaimanapun, itu adalah buku yang sangat-sangat baik. Sekarang saya lanjutkan. Setelah titik koma, dikatakan, kita perlu menjadi esa dengan hasratnya, agar kita menjadi esa dengan Kristus, dipenuhi dengan Kristus, dan dikuasai oleh Kristus, untuk memperhidupkan Kristus bagi pembangunan organik tubuh Kristus. Sekarang kita tahu di Wahyu pasal 3 ayat 15-22, Tuhan berbicara kepada gereja di Laodikia, dan tentu, ketujuh gereja di Asia ini adalah gereja-gereja lokal sesungguhnya, tetapi kita tahu bahwa mereka juga menandakan periode waktu dalam sejarah gereja. Dan sejarah gereja, ketika Anda akhirnya ke Philadelphia, kemudian Anda ke Laodikia, baik secara sesungguhnya, bahkan jika bukan sejarah, bicara sesungguhnya, satu-satunya hal yang dapat terjadi pada Philadelphia, ketika Philadelphia merosot adalah Laodikia. Jadi kita selalu perlu berjaga-jaga. Saya percaya bahwa surat kiriman kepada Laodikia adalah sesuatu yang perlu ada di hadapan kita setiap waktu. Tentu Anda ingat Tuhan berkata bahwa mereka suam-suam kuku. Dan karena mereka suam-suam kuku, dia memuntahkan mereka dari mulutnya. Dan kemudian dia berkata, aku menasihati engkau untuk membeli dari aku. Membeli dari aku. Membayar harga untuk membeli. Ini. Sekarang saya tidak mengatakan semuanya, tetapi sesungguhnya perlu membeli. Membeli Allah Tritunggal yang melalui proses. Karena emas melambangkan Allah Bapa di dalam sifat ilahinya. Dan kemudian Anda memiliki pakaian putih yang melambangkan Allah Putra, Kristus, sebagai keadil benaran kita yang subjektif. Dan yang kita perhidupkan. Dan kemudian Anda memiliki salep mata. Untuk mengurapi mata kita sehingga kita bisa melihat. Ini adalah roh yang mengurapi kita. Mata hati kita sehingga kita dapat melihat sesuatu yang baru. Dari Kristus sebagai sentralitas dan universalitas dari ekonomi Allah hari demi hari. Jadi saya pikir ini luar biasa. Kita perlu membayar harga untuk mendapatkan Allah Tritunggal setiap hari. Dan kaum saleh. Ketika Tuhan menulis ke Laodikia, saudara, satu hal yang dia katakan, dia berkata, sadarlah dan bertobatlah. Kata Yunani untuk sadar, Anda dapat melihat di catatan kaki versi pemulihan, secara literal berarti mendidih. Mendidih dan bertobat. Dan saya suka ini karena temperatur kehidupan Kristen haruslah mendidih. Itu bukan 98,6, kita harus mendidih. Kita harus mendidih, saudara-saudari. Sekarang di Lukas pasal 18, melalui 17, saya suka ayat ini dengan sangat. Tuhan berkata, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan kaum saudara-saudari, seorang anak kecil selalu mampu menerima pemikiran yang baru. Seorang anak kecil tidak diduduki oleh konsep dan opini yang usang. Selalu mampu menerima sebuah pemikiran yang baru. Saya telah membagikan ini banyak sekali. Saya pergi berjalan dengan anak saya yang paling muda dan dia menanyai saya. Ayah, seberapa jauh bintang itu? Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Anda tahu, semua yang saya tahu adalah itu. Betulkah, koreksi saya jika saya salah, saya pikir kecepatan cahaya adalah 600 ribu mil per detik. Benar, benar bukan? Baik, setidaknya saya benar satu hal ketika saya berkata kepadanya. Dan saya menunjukkan kepadanya. Itu artinya bahwa kita melihat beberapa dari bintang itu. Dan sesungguhnya mereka tidak di sana sekarang. Bagaimanapun saya terhenti sampai di situ. Saya boleh berkata itu adalah sebuah misteri. Hanya Allah yang tahu. Itu adalah pelarian saya. Itu adalah misteri. Dan bagaimanapun itu adalah sebuah misteri. Sekarang ketika sampai ke Filipi pasal 3 ayat 7-14. Ini memperlihatkan bahwa Paulus adalah antitesis dari seorang Kristen yang puas. Jadi setelah beberapa tahun setelah perpalingannya. Dia ingin untuk mengenal Kristus lebih lagi. Dia ingin mendapatkan Kristus. Dan saudara-saudari, saya suka ini. Mengenal dia. Ketika saudara Lee memberi berita-berita ini pada bagaimana menjadi sekerja dan penatua, itu diberikan dalam bahasa Mandarin. Karena para saudara di Taiwan menginginkannya. Saya sangat ingin agar saudara Lee bersekutu dengan mereka. Jadi dia membagikannya di sini, dan dia membagikannya dengan bahasa Mandarin dengan mereka. Dan tentu saudara yang berbicara bahasa Inggris datang juga dengan headphone mereka. Tetapi dia sangat terkesan dengan tiga kata ini. Untuk mengenal dia. Untuk mengenal dia. Dan apa yang dia bagikan secara mendasar, dibagikan di buku Bagaimana Menjadi Sekerja dan Penatua, itu adalah mengenal Kristus. Adalah mengenal dia dalam tiga tahap dari ministry penuhnya. Itu adalah mengenal Kristus dalam tahap inkarnasi, mengenal Kristus dalam tahap inklusi, dan mengenal Kristus dalam tahap intensifikasinya. Itu mencakup seluruh rentang ekonomi perjanjian baru Allah, yang adalah ekonomi kekal Allah. Tentu, inkarnasi, kita tahu alasan. Mengapa beberapa mereka yang menyaksikan tidak tahu mengapa kita menggunakan kata inklusi. Kita menggunakan kata tahap inklusi karena dalam kebangkitan dia menjadi roh pemberi hayat yang al-muhit. Jadi, itulah mengapa kita menggunakan kata inklusi. Dialah roh pemberi hayat yang al-muhit. Jadi, setiap hari, konsale, saudara-saudari, kita perlu pemandangan yang baru dari Kristus dalam ministry penuhnya. Kita memiliki kelas ministry penuh Kristus di dalam pelatihan. Dan sebelum saudara Lee pergi bersama Tuhan, dia mengadakan kelas ini. Itu adalah Kristus yang al-muhit. Yang tentunya adalah kelas yang sangat baik. Tapi saudara Lee membuat semacam penemuan baru. Dia selalu membuatnya, selalu melihat wahyu yang baru. Dan kemudian dia melihat ini mengenai inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Dan saya ingat, saya mengedit hal-hal ini. Saya kagum bagaimana dia melihat yang baru. Anda tahu, itu adalah permata yang besar dari ekonomi Allah. Dia melihat setiap aspek. Jadi dia melihat inkarnasi, inklusi, intensifikasi sebagai isi dari ekonomi kekal Allah. Dan dia berkata, kita perlu mengenal Kristus di dalam tiga aspek ini. Dan kita perlu melakukan pekerjaan dalam tiga aspek ini. Jika kita berjeri lelah dalam tahap inkarnasi. Tahap inkarnasi menghasilkan umat yang tertebus. Tahap inklusi. Jika kita berjeri lelah dalam tahap inklusi, itu akan menghasilkan gereja-gereja. Dan jika kita berjeri lelah dalam tahap intensifikasi, itu akan menghasilkan para pemenang. Dan jadi kita perlu melakukan pekerjaan di dalam ketiga tahap ini seluruhnya. Jika Anda melakukan pekerjaan di tahap intensifikasi, sesungguhnya Anda akan melakukan pekerjaan di tahap inkarnasi. Untuk menghasilkan umat yang tertebus dan inklusi untuk menghasilkan gereja-gereja. Tetapi Anda akan mengingat itu. Sekali lagi saya tahu semuanya itu ada di collected works-nya Saudara Lee. Tetapi dengan saya semuanya di dalam buku-buku itu. Di sanalah saya memiliki semua catatan saya. Tapi tahap intensifikasi, jika kita melakukan pekerjaan di dalam tahap intensifikasi, jika kita dalam tahap intensifikasi, kita akan dihasilkan sebagai pemenang. Dan kita akan menghasilkan para pemenang, seperti yang kita bicarakan, ministry Hana. Ministry Hana adalah menghasilkan para pemenang, yang membawa masuk raja dengan kerajaannya. Itulah tujuan kita di bumi. Jadi kita mau mengenal Kristus dalam ini. Dengan cara ini. Sekarang saya mendapatkan beberapa ayat lain di sini. Tentu di Galatia, Paulus mengatakan di pasal 1. Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kemudian di Galatia pasal 2 ayat 20, dia berkata, itu adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian di Galatia 4 ayat 19 dia berkata, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam aku. Jadi kita memiliki tiga aspek ini, mengenal Kristus. Dan Kristus mula-mula dinyatakan di dalam kita, tetapi dia perlu dinyatakan di dalam kita setiap hari. Kita perlu Allah menyatakan putranya di dalam kita setiap hari. Jika Anda membaca pelajaran Hayat Galatia, Saudara Lee memiliki beberapa persekutuan praktis mengenai bagaimana kita secara pengalaman menerima wahyu putra Allah di dalam kita setiap hari. Sekarang di Efesus pasal 4 ayat 16, tentu berbicara mengenai pembangunan tubuh Kristus yang organik. Dan jika Anda membaca ini, ayat ini saja, itu terlihat rumit. Tetapi jika Anda tahu apa itu kata benda, apakah subjeknya, dan apakah kata kerja dari subjek itu membuatnya cukup sederhana. Dikatakan, darinyalah seluruh tubuh. Sekarang, apa itu? Apa kata kerjanya? Itu kata benda. Apakah kata kerja? Anda harus ke bagian akhir dari ayat itu. Seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, supaya tubuh bertumbuh, yaitu tubuh terbangun, itu membutuhkan seluruh tubuh. Maksud saya, Tuhan memulihkan semua fungsi kita. Jadi dalam ayat ini, ini membicarakan mengenai sendi-sendi suplai yang kaya. Itu membicarakan mengenai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ketika Anda berfungsi, pemulihan berfungsi. Semua anggota tubuh Kristus itu menyebabkan pertumbuhan tubuh. Dan pertumbuhan tubuh sesungguhnya pembangunan tubuh dalam kasih. Dan di kitab Efesus, ada dua kata. Dalam kasih. Dalam kasih digunakan berulang kasih. Itu artinya tubuh dibangun di dalam roh, atmosfer, dan kondisi kasih. Itu artinya kita membutuhkan kasih Tuhan. Kasih kita bagi Tuhan harus selalu segar dan baru. Dan tentu, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Itulah Philadelphia, bukan? Ketika kita di dalam kasih, itu adalah pembangunan tubuh Kristus. Poin B dikatakan, pada zaman Eli, firman Allah jarang. Perkataan Allah hampir terhilang. Dalam imamat, hal pertama yang harus dilakukan imam adalah berbicara bagi Allah. Saudari, oleh rahmat Tuhan, firman Allah tidak jarang di dalam pemulihannya hari ini. Saya bisa katakan pertama-tama itu rahmat Allah, murni rahmat Allah. Yang kedua itu karena oleh rahmatnya kita berdiri di atas tumpuan gereja. Ingatlah perkataan Saudara Lee, berkata bahwa jika kita tidak di atas tumpuan yang tepat, kita tidak bisa ada di posisi menerima pembicaraan Allah. Karena untuk berdiri di atas tumpuan gereja adalah berdiri dalam realitas keesaan tubuh Kristus. Dan jadi di atas tumpuan keesaan yang sejati. Itulah kita dapat menerima pembicaraan Tuhan yang segar. Sekarang ini berlanjut. Maksud saya itu situasi yang sangat merosot. Di mana firman Allah jarang dan pembicaraan Allah hampir hilang. Jadi saya lanjutkan membaca. Dalam imamat, hal pertama yang harus dilakukan imam adalah berbicara bagi Allah. Ada di Keluaran pasal 28 ayat 30 di sini. Anda dapat membaca catatan mengenai hal itu, cukup luar biasa. Itu membicarakan mengenai bagaimana Tuhan berbicara kepada para imam melalui tutup dada dengan Urim dan Tumim. Sangat misterius. Urim artinya terang atau pemberi cahaya. Itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tutup dada. Tumim artinya penyempurna atau pelengkap. Dan mengenai apa itu? Itu ada 22 huruf dalam alfabet Ibrani. Dan nama-nama dari 12 suku ada pada 12 batu berharga pada tutup dada tersebut. Jika Anda hanya melihat alfabetnya, huruf Ibrani yang digunakan pada 12 batu itu hanya ada 18 huruf dari alfabet Ibrani. Jadi 4 huruf yang dibutuhkan perlu ditambahkan. Dan 4 huruf itu adalah Tumim. Tumim melengkapi alfabet pada tutup dada. Jadi, ketika Anda Jika Anda membaca pelajaran hayat keluaran, itu cukup menakjubkan. Saya pikir menurut konsep kita, kita mungkin berpikir bahwa baik, batu-batunya bersinar dan kita mendapatkan pesan dari tutup dada. Tetapi, jika Anda membaca pelajaran hayat, sesungguhnya batu-batunya menyala. Dan Anda mendapatkan pesan melalui batu-batu menjadi gelap. Menjadi gelap. Dan jika Anda memikirkannya, pengalaman kita pun demikian. Pikirkanlah, seperti ketika Paulus menulis surat pada gereja di Korintus. Sungguh batu-batu menjadi gelap. Masalah ini, masalah itu. Dan jadi dia mampu membaca tutup dada dengan cara demikian. Saat saya membagikan tentang gereja di Korintus. 20 aspek Kristus yang segar sehingga semua masalah mereka dapat diselesaikan melalui menikmati Kristus. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Dikatakan, seorang imam haruslah seorang yang intim dengan Allah. Orang yang satu dengan Allah, yang tahu hati Allah, dan yang membicarakan ajaran yang unik untuk dan sehat dari ekonomi kekal Allah. Sekali lagi, saudari, saya dapat hanya mendengarkan Saudara Lee mengatakan ini lagi dan lagi di 3,5 tahun terakhir pelayanannya. Doakan doa singkat. Doakan doa singkat. Anda dapat hanya melihat bahkan 4 tahun terakhir ministrinya. Dia mengatakan ini lagi dan lagi. Dan kita dapat melakukan itu. Kita dapat berdoa. Tuhan, saya ingin menjadi orang yang intim denganmu. Dan satu denganmu. Dan yang mengenal hatimu. Dan saya hanya ingin membicarakan pengajaran unik dan sehat dari ekonomi kekal Allah. Saya selalu merasakan bahwa ketika Allah mendengar sebuah doa seperti itu, dia sangat senang. Berapa banyak orang Kristen di bumi berdoa dengan doa seperti itu? Tentu, semua hal-hal ini yang saya katakan adalah di dalam tekad kita. Alkitab adalah kehendak kita, perjanjian kita. Jadi segala sesuatu di dalam Alkitab ini diwariskan kepada kita. Jadi bagaimana kita menerima masuk? Bagaimana kita menerimanya masuk? Semua warisan perjanjian baru dari ekonomi perjanjian baru Allah dalam perjanjian baru. Dan itu melambangkan realitas dalam perjanjian lama. Jadi ketika kita melihat itu, seluruh Alkitab telah diwariskan kepada kita secara penuh. Sekarang, bagaimana kita menerima warisan itu? Jika Anda memiliki triliunan dolar di akun bank Anda, dan Anda berjalan keliling seperti orang miskin, itu artinya adalah seseorang yang memerlukan pukulan di atas kepala kita. Saudara, Anda memiliki triliunan dolar. Mengapa Anda tidak menuliskan beberapa cek bagi gereja dan pekerjaannya? Baik. Kita memiliki semua kekayaannya di sini, yang adalah kekayaan Kristus. Dan kita mendapatkan Kristus sebagai misteri Allah. Gereja sebagai misteri Kristus. Dan dengan semua kekayaannya. Cara kita menuliskan cek adalah kita mendoakan hal-hal ini kembali kepada Tuhan. Ketika kita mendoakan warisan ini kembali kepada Tuhan, roh realitas memimpin kita ke dalam semua realitas dari poin-poin dalam warisan kita. Anda tahu ini luar biasa. Sesungguhnya, jika Anda melihat pelajaran hayat Yesaya, saya tidak tahu berita berapa, tetapi Saudara Lee mengatakan, bahwa sesungguhnya roh kita adalah akun bank untuk semua warisan dari ekonomi kekal Allah. Tetapi cara kita menyesuaikan warisan itu adalah kita mendoakan itu kembali kepada Tuhan. Itu adalah hal besar, rahasia besar yang Allah bawa kepada kita. Saya begitu senang Saudara Lee diutus di sini. Kita tidak tahu doa baca firman. Kita tidak tahu mengenai menyeru nama Tuhan. Dan saudari, ketika saya berkata, baik, kita doa baca secara korporat. Ketika kita doa baca secara korporat, dan kita harus doa baca secara korporat, kita kebanyakan membaca ulang, satu dengan yang lain. Dan kita perlu melakukan itu. Tapi kita perlu waktu yang sendirian bersama Tuhan dan personal, mesra, private, dan rohani. Saya katakan privat. Kita perlu waktu privat bersama Tuhan. Dan itu adalah di mana kita memiliki doa pribadi kita dengan Tuhan. Di mana kita mengambil firman dalam buku yang luar biasa ini. Dan kita membuatnya menjadi bagian dari bahasa kita. Kita mempersonalisasikannya. Anda melihat apa yang saya maksud. Mari kita lihat sebuah ayat. Itu ada di 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Paulus berkata, Jika aku mengampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, di dalam persona Kristus. Kemudian Anda baca catatannya, dikatakan persona artinya bagian di sekitar matanya. Pandangan sebagai pernyataan pikiran dan perasaan batin seseorang. Kemudian ketika Anda mendoakan itu kembali kepada Tuhan, Anda berkata, Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu di dalam pandangan matamu, dalam persona Kristus. Tuhan mengatakan amin untuk itu. Dia berkata, biarkan. Dia akan berkata, walaupun saya tidak mendengar suaranya, secara audible, saya tahu dia berkata, jadilah demikian. Jadilah demikian. Amin. Jadi ini bagaimana kita berbagian dengan warisan ini. Baik, sekarang biarkan saya ke... Tentu Anda dapat melihat dari semua ayat-ayat ini yang Paulus bicarakan mengenai ekonomi Allah di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 4 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 3. Di pasal 6 ayat 3 dia membicarakan mengenai pengajaran yang menurut ibadah yang adalah pengajaran dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4. Itu adalah pengajaran ekonomi kekal Allah. Di poin C, memberi kita satu hal positif mengenai Eli. Dia memberitahu Samuel untuk melakukan yang mengendalikan kehidupan dan pelayanan Samuel seumur hidupnya. Dan itu cukup luar biasa. Tetapi itu memerlukan sejangka waktu bagi Eli untuk menyadari bahwa itu adalah pembicaraan Allah kepada Samuel. Karena Tuhan memanggil Samuel. Dan Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Dan Samuel bangun dan dia pikir itu adalah Eli. Jadi dia pergi ke Eli dan dia membangunkan Eli. Dia berkata, dia semacam berkata, apa yang kamu mau? Dan Eli berkata, saya tidak mau apapun. Pergi kembali tidur. Kembali untuk tidur. Suara itu datang lagi, Samuel, Samuel. 3 kali. Kali ketiga, dia pergi ke Eli. Akhirnya Eli mendapat pesannya. Dia menyadari ini adalah pembicaraan Allah kepada orang muda ini. Kepada anak muda ini. Dan dia berkata, katakan. Katanya nanti ketika kamu mendengar suara itu lagi, katakanlah ini kepada Tuhan. Katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Itu harus menjadi tindak tanduk kita setiap sidang gereja. Setiap sidang ministry, setiap sidang kelompok, setiap sidang rumahan, setiap waktu pribadi kita dengan Tuhan. Berbicaralah, oh Tuhan, hambamu mendengar. Dan Anda ingat Maria? Ketika Gabriel mengunjunginya dan memberitahu dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Saya sangat menikmati apa yang Maria katakan di akhir percakapannya dengan malaikat utusan ini. Dia berkata, biarlah itu terjadi kepadaku seturut perkataanmu. Saya suka itu. Kita perlu berdoa seperti itu juga. Jadi berbicaralah, oh Yehova, hambamu mendengar. Jadi itulah yang Samuel lakukan. Dia berkata, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Dan tentu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan dia berbicara kepada Samuel beberapa hal yang sangat-sangat serius. Mengenai Eli dan seisi rumah Eli dengan 2 anaknya. Mengenai penghakiman Allah yang akan menimpa Eli dan 2 anaknya. Jadi sewaktu pagi, saya percaya Samuel membuka pintu di bait. Anda bisa lihat atau di kemah suci, di waktu transisi. Dan Eli berkata kepada Samuel, saya ingin kamu memberitahu kepada saya semua yang Tuhan katakan kepadamu. Jangan menyembunyikannya. Anda bisa katakan dia cukup keras mengenai itu. Jadi Samuel tidak memiliki pilihan. Dan dia memberitahu Eli semuanya. Dan beritanya tidaklah baik. Dan jadi Eli berkata, baik. Dialah Tuhan. Dia dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Saya tidak tahu mengenai Anda. Saya pikir Anda sama dengan saya. Maksud saya pernah memiliki waktu yang pribadi dengan Tuhan. Dan hanya tersungkur dan berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Dan berkata, Tuhan, jika saya tidak tahu apa. Saya melakukan kesalahan. Saya katakan, Tuhan, apakah saya melakukan yang saya lakukan salah. Saya bertobat. Saya ingin didapati benar denganmu. Tapi menyedihkan, Eli tidak melakukan itu. Di sana ada banyak hal ketika Anda membaca 1 dan 2 Samuel. Itu benar-benar membuat Anda sedih. Bagaimanapun, tidak hanya cerita itu sendiri saja. Karena dalam sejarah kita, sejarah kehidupan orang Kristen, dan dalam pemulihan Tuhan, kita melihat hal terjadi seperti itu. yang adalah tragis. Kita mau tinggal dalam ekonomi Allah sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Benar bukan? Jadi ini dikatakan selanjutnya. Untuk berbicara bagi Tuhan dan menjadi esa dengan dia untuk melaksanakan ekonominya. Kita pertama-tama harus memustikakan dan mendengarkan pembicaraannya dengan penuh perhatian. Sehingga kita bisa mengenal hasrat dan pilihannya. Jika Anda lanjutkan, kita semua perlu berbicara bagi Tuhan dan mengutarakan Tuhan. Entah itu melayani orang muda, melayani komunitas, memberitakan Injil, berjumpa dengan saudara atau saudari yang lain. Kita selalu ingin pembicaraan kita menjadi pembicaraan Tuhan. Sekarang jika pembicaraan kita menjadi pembicaraan Tuhan, kita pertama-tama perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendengar seperti di sidang ini. Kita ingin mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Roh itu berbicara kepada semua gereja di seluruh bumi dalam sidang ini. Dan saya berpikir, semua yang kita pedulikan mengenai sidang ini, saya ringkas dalam hal ini. Apa yang Roh katakan. Itu saja. Kita hanya ingin mendengar apa yang Roh katakan. Baik. Tentu, jika kita melihat Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5, ini membicarakan mengenai kehidupan insani Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Yehova memberiku lidah seorang murid, sehingga aku bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan saya suka ini. Dia mengatakan, dikatakan dia membangunkan aku setiap pagi. Bukankah itu luar biasa? Itu adalah benar-benar firman kudus bagi kebangunan pagi. Anda tahu, saya diingatkan bahkan sekarang, saya melakukan ini sejangka waktu, tetapi saya sesungguhnya perlu memohon Tuhan mengampuni saya sekarang. Saya tidak melakukan ini sejangka waktu. Kita perlu meminta Tuhan, Tuhan bangunkan aku besok pagi. Sekarang itu bukan berarti Anda tidak usah memasang alarm Anda. Alarm adalah cadangan setidaknya, tetapi meminta Tuhan membangunkan Anda besok pagi. Itu akan membuat perbedaan. Membuat perbedaan. Baik, sekarang. Baik, ini akan datang selanjutnya. Ini akan ke poin yang selanjutnya. Poin D. Dikatakan, Eli tidak mempedulikan imamat dengan pendisiplinannya yang kendur terhadap kedua anaknya yang jahat. Dan saudari Hofni dan Pinehas adalah anak-anaknya. Dan hal-hal yang mereka lakukan, bahkan susah bagi saya untuk membicarakan mereka. Itu begitu fasik, begitu jahat. Sangat sulit. Semua yang bisa saya lakukan adalah membacanya. Sulit untuk membicarakan mereka, karena mereka begitu fasik, begitu jahat. Dan juga dikatakan ini menyebabkan tragedi. Berakhirnya sejarahnya. Pengakhiran akan kenikmatannya, akan negeri yang baik. Dan redupnya imamat dalam wahyu ilahi, yaitu dalam berbicara bagi Allah. Sekarang saya menggarisbawahi kalimat terakhir setelah titik koma. Saya suka ini. Hari ini, kita perlu belajar dari Eli untuk memandang tinggi apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam pemulihannya. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, aku ingin memiliki pandangan yang tinggi ini. Saudari, satu kali kami memiliki seorang penatua, seorang sekerja di Irving. Saya masih ingat mengenai Benson dan saya di sana. Saya tidak dapat mengingat jika Benson duduk di sebelah kiri saudara Lee, saya di sebelah kanan saudara Lee. Mungkin Benson dan saya bersama-sama, dan saudara Lee ada di sana. Tetapi saudara Lee mengatakan satu poin. Dan saya tahu siapa yang dia bicarakan. Di sana beberapa saudara yang sesungguhnya memberontak pada waktu itu. Tapi mereka masih ada di sana. Saya harusnya duduk di samping Benson karena saya ingat Benson berkata kepada saya. Dia berkata, saudara Ed, di mana saudara itu duduk? Di mana saudara itu duduk? Di mana dia duduk? Ini adalah saudara yang paling dikenal baik di antara kita. Saya mulai memandang sekeliling mencoba untuk tidak penasaran. Saya melihat sekitar dan saya tidak ingin memiliki ekspresi sesuatu di wajah saya. Tetapi di dalam, saya berkata, mengapa saudara itu duduk di belakang sana? Anda tahu apa maksud saya? Dia seseorang yang duduk di sini. Bukan karena di sana ada hierarki atau semacamnya. Tapi saya tidak pernah melihat dia duduk di belakang sana. Dan saya tidak pernah melihat saudara itu duduk di belakang sana. Saya tahu ada yang salah di sana. Dan juga saudara Lee mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Saya tahu dia mencoba untuk memulihkan saudara tertentu. Saya masih ingat. Dia berkata, saudara, mustikakan sejarah keemasan Anda di dalam pemulihan Tuhan. Jangan menghentikan sejarah keemasan Anda di dalam pemulihan Tuhan. Saya tidak pernah melupakan itu, saudara-saudari. Setiap kita mengenai berapa lama kita dalam pemulihan, kita memiliki cerita emas. Itu rahmat Tuhan. Kita perlu memustikakan hal itu. Ketika waktu berjalan, kita menjadi lebih dibatasi oleh Tuhan. Kita tidak dapat melakukan yang biasa kita lakukan. Mungkin Anda berbeda. Saya tahu diri saya memilikinya. Di masa lalu, saya menggunakan sepotong mentega pada 8 potong roti. Sekarang saya hanya pada sebatang setengah potong roti, Anda tahu. Tetapi Anda dibatasi, Anda terbatas. Tapi itu seperti yang Tuhan katakan kepada Maria. Dia melakukan apa yang dia bisa. Dia melakukan apa yang dapat dia lakukan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan saya selalu ingat perkataan Saudara Lee. Kualitas adalah yang kita inginkan. Lebih dari kuantitas. Dan dia juga mengatakan ini. Sedikit emas lebih berharga daripada segunung rumput. Jadi ketika Anda datang kepada Tuhan, ketika Anda menyeru Tuhan, itu menjadi sangat berharga bagi Anda. Ketika Anda begitu lemah, Anda tidak ada tenaga. Dan semua yang dapat Anda lakukan adalah mengatakan, oh Tuhan. Mungkin Anda tidak mengatakan Yesus. Kemudian Anda mengatakan, oh Tuhan. Dan saya dapat memperlihatkan Anda ministry di mana Saudara Lee mengatakan, cukup katakan, oh Tuhan. Ya ampun, saya membaca bagian ini, kita berbicara mengenai menyeru. Oh Tuhan. Saya mengatakan, saya ingin mengatakan, oh Tuhan. Saya dalam perjalanan ke dalam kerajaan. Dan itu menjadi berharga bagi Anda. Karena Anda menyadari, disinilah saya. Saya lemah secara fisik, saya begitu dibatasi. Tapi sedikitnya saya dapat berkata, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Aku perlu engkau ya Tuhan. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa dirimu. Tekad kita mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Yesus, Anda di dalam Roh Kudus. Itu adalah fakta. Jadi itu adalah hal-hal yang besar. Sekarang, di dalam Samuel pasal 2, seorang manusia Allah datang kepada Eli. Dan dia secara umum berkata. Dia berkata beberapa hal. Dia berkata, mengapa Anda lebih menghormati anakmu daripada aku? Dan itu menginsafkan saya dengan sangat. Kita tidak seharusnya menghormati seorang pun lebih daripada Tuhan. Jika kita demikian, kita membuat orang yang kita hormati dirugikan. Anda lihat maksud saya? Kita perlu menghormati. Ayah fisik saya selalu menghormati dia. Tapi ketika saya diselamatkan, khususnya ketika saya datang ke dalam pemulihan, saya menghormati Tuhan di atas segalanya. Tapi karena saya melakukan itu, saya lebih menghormati ayah saya lebih lagi. Anda lihat maksud saya? Anda harus menghormati Tuhan di atas segalanya. Dan Eli tidak dapat melakukan itu. Itu sesuatu yang tragis. Sekarang kita ke Samuel. Romawi 2, Samuel setia kepada Allah dalam semua status dan jabatannya yang diberikan Allah kepadanya. Di poin A dikatakan, sebagai seorang Lewi, dia melayani Allah seumur hidupnya. Sebagai seorang Nasir, dia menjaga konsekrasinya tanpa kegagalan. Saudari, kita perlu menjaga konsekrasi kita yang terkini dengan Tuhan. Pastinya kita mempersembahkan diri kita di masa lalu. Tapi apakah persembahan diri kita yang segar hari ini? Apakah kita itu yang terkini sekarang ini? Saya masih ingat Dave Higgins sering mengatakan ini. Dan itu sesuatu yang Saudara Lee katakan. Saya merindukan Saudara Dave. Saya benar-benar merindukannya. Dia selalu berkata ini. Mengulangi apa yang Saudara Lee katakan. Hari tanpa mempersembahkan diri adalah hari yang sia-sia. Jika Dave di sini, dia akan mengatakan amin ke saya sekarang. Tentu. Itulah pembicaraan Saudara Lee dan bahwa saya begitu senang karena Dave berbicara hal yang sama. Kita tidak mau memiliki hari tanpa persembahan diri. Baik, sekarang saya lanjutkan. Sebagai imam nabi, dia berbicara bagi Allah dengan jujur. Dan memulai kedudukan nabi untuk menggantikan imamat yang meredup dalam wahyu ilahi. Sebagai hakim, dia setia kepada Allah. Dan adil kepada umat. Mengakhiri kedudukan hakim dan mendatangkan kedudukan raja. Untuk mengubah zaman bagi penggenapan ekonomi Allah. Untuk itulah kita ada di bumi. Untuk mengubah zaman ini. Itu adalah satu kebangunan baru. Itu bukan kebangunan yang lama seperti di dalam kekristenan. Tentu mereka demikian. Tuhan menggunakan itu secara tidak ragu. Tapi kita ada di dalam gereja. Secara gereja yang kita percayai. Kita semua percaya bahwa Tuhan ada pada tangan. Kedatangan Tuhan ada pada tangan. Dan jadi apa yang dia perlukan sekarang adalah instrumen dispensasional. Yang korporat. Untuk mengalihkan zaman ini dan membawa dia kembali. Sebagai raja kemuliaan dalam Mazmur pasal 24. Untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Yang di Daniel pasal 2. Anda ingat? Anda memiliki patung manusia yang besar. Yang menandakan totalitas pemerintahan manusia di atas bumi ini. Kemudian Anda memiliki patung manusia yang besar. Yang menandakan totalitas pemerintahan manusia pada bumi ini. Kemudian Anda memiliki batu itu. Terungkit tanpa tangan manusia. Turun dari surga. Sesungguhnya batu itu adalah batu terpukul yang korporat. Jika Anda melihat pada batu dan Anda membaca Wahyu 19. Itu adalah Kristus sebagai pemimpin pemenang. Yang dengan semua para pemenangnya sebagai batu yang terpukul korporat. Batu yang terpukul itu memukul kaki dari patung manusia itu. Seluruh patung manusia dihancurkan. Dan itu menjadi seperti sekam. Di tempat pengirikan pada musim panas lalu angin menghembuskannya. Daniel 2 berkata, sehingga tidak ada jejak yang ditemukan. Dan demikianlah batu itu menjadi gunung yang besar. Yang akan memenuhi seluruh bumi. Gunung yang besar itu adalah kerajaan Allah selama ribuan tahun. Itulah kerajaan 1000 tahun. Yang akhirnya itu memimpin kita ke dalam kekekalan. Ketika kita menjadi mempelai perempuan Kristus selama ribuan tahun. Kita akan menjadi istri Kristus untuk selamanya. Baik. Poin B. Sebagai seorang yang bekerja bersama Allah bagi pelaksanaan ekonominya. Samuel ditetapkan sebagai Nabi Yehova. Untuk berbicara baginya. Melalui mendengarkan firman-Nya. Kita perlu senantiasa melatih diri kita. Untuk memiliki telinga. Untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekarang saudara-saudari dengarkan. Selain itu kita perlu mengikuti teladan Maria. Yang duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Itu adalah kutipan. Saya ingin melingkari kutipan itu. Yang duduk pada kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sekarang lihat 4 poin di bawah ini. Ini sangat tidak ternilai. Ketika saya menaruh sesuatu di cetak piring. Saya menaruhnya di cetak miring. Dan saya menggaris bawahinya untuk memastikan Anda mendapatkan penekanannya. Baik. 1. Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan bukan dekat kaki yang lain. Tidak ada metode yang lebih baik selain daripada datang kepadanya setiap saat. Setiap saat mengasihi dia. Menyembah dia dan senantiasa bersekutu dengannya. Dan tetap dalam hadiratnya. 2. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia menempatkan dirinya dalam kedudukan yang merendah untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Dan menerima berkatnya. Kerendah hatiannya bukanlah meremehkan diri kita. Kerendahan hati adalah mengabaikan diri kita. Meniadakan diri kita. Dan menganggap diri kita sebagai bukan apa-apa. Anda ingat di Galatia, di sana ada ayat yang mengatakan jika Anda berpikir Anda sesuatu, ketika Anda bukan apa-apa, Anda menipu diri Anda. Dan kebenaran bukan di dalam Anda. Kita tidak mau berpikir kita sesuatu atau kita seseorang ketika kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan apa-apa karena kita ingin Kristus menjadi segala sesuatu di dalam kita. Benar, bukan? 3, dia duduk. Bagaimana mengenai ini? Orang yang sibuk sampai pada titik teralihkan dari hadirat Tuhan memiliki Anda pikiran yang mengembara dan pemikiran yang bimbang. Anda tahu, terkadang iPhone ini mereka dapat menghasilkan pikiran yang mengembara dan bimbang. Bagaimanapun, terkadang saya memperhatikan kita memiliki sidang Dan saya mencoba tidak melihat sekeliling untuk ini, tetapi sekarang saya melihat seseorang melakukan ini pada telepon mereka ketika perkataan ministry berlangsung. Apa yang di dalam dunia? Saya tidak membicarakan ini kepada orang, tetapi di batin. Saya berkata, apa yang Anda lakukan? Tuhan berbicara di sini. Pikirkan jika Anda demikian. Tuhan secara literal di sini. Apakah Anda melakukan ini? Tentu Anda tidak akan melakukannya. Tentu Anda tidak akan. Baik, bagaimanapun saya lanjutkan. Orang-orang ini yang termasuk kita, kita harus menghentikan diri kita untuk meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. 4. Dia apa? Mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hayat. Saudara-saudari, ini terdengar sangat sederhana. Apa yang saya katakan kepada Anda, tetapi ketika saya berdoa membaca ini lagi, saya tidak tahu. Itu kelihatannya Anda meragukan. Anda telah melihat ini, tetapi itu segar bagi saya. Perkataan itu sendiri adalah roh. Anda tahu apa maksud saya? Itu bukanlah perkataannya memberi roh. Perkataannya adalah hayat. Itu sungguh luar biasa. Sekarang dikatakan, dia mendengarkan perkataan Tuhan, memberi Tuhan kesempatan untuk mengkomunikasikan dirinya kepada Maria, dan menyalurkan dirinya kepada Maria, sehingga dia bisa mendapatkan dirinya, mendapatkan diri Tuhan sendiri. Di poin C, Samuel menikmati bagiannya akan negeri yang baik, sampai kepenuhannya, untuk seumur hidupnya. Jadi dalam aspek perjanjian baru, kita dapat berkata, bahwa tidak ada kekurangan dalam kenikmatannya akan Kristus. Satu-satunya kekurangan dalam sejarah Samuel adalah dia menetapkan dua anaknya sebagai hakim di antara bangsa Israel. Tentu kita menunjuk Eli melakukan hal yang sama. Tapi kita melihat bahwa Samuel ini adalah kesalahan yang Samuel buat. Namun anak-anaknya tidak. Anda tidak dapat menemukan dua anak-anak sejahat anak-anak Eli. Mereka tidak termasuk jahat. Dia membuat kesalahan. Saya masih ingat Saudara Lee, seorang menanya Saudara Lee sebuah pertanyaan. Saya tidak bisa masuk ke dalam pertanyaan itu sendiri, tetapi mereka, demikian, mereka menanya Saudara Lee. Itu adalah dalam pelatihan atau dalam sidang istimewa, Saudara Lee, mengapa Paulus melakukan ini? Ketika dia mengatakan sesuatu yang lain dalam surat kirimannya. Dan di sini apa yang Saudara Lee katakan kepada saudara itu? Dia berkata, saudara, orang kudus yang sempurna, hanya Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya orang kudus. Saya suka itu. Di poin satu, jalan yang tidak adil dari anak-anak Samuel bertentangan dengan jalan ayah mereka yang murni dan adil seumur hidupnya. Dan memberi umat Israel alasan untuk meminta Samuel untuk menetapkan seorang raja untuk menghakimi mereka seperti semua bangsa. Jadi anak-anak Samuel tidak bisa dianggap sebagai hakim di antara umat Israel. Dan Samuel ayah mereka harus dianggap sebagai hakim terakhir. Sekarang, lihatlah poin kedua, cukup luar biasa. Secara insani, Samuel membuat kesalahan dalam perkara ini. Tapi kesalahan ini membantu Allah untuk mengatur situasi di antara umatnya, untuk mendatangkan kedudukan raja bagi penggenapan ekonominya. Jadi Allah mengubah kesalahan itu. Anda tahu, jika umat Israel mereka menghina Allah ketika mereka berkata, kami menginginkan seorang raja. Dan itu dikatakan di sini karena dua anak Samuel itu memberi mereka kesempatan untuk meminta seorang raja. Jadi raja yang mereka minta adalah Saul. Yang sesungguhnya bukanlah seorang raja yang baik. Dia tidak memperlakukan umatnya dengan baik juga. Tapi di sisi yang lain, di bawah kedaulatan Allah, jika Samuel tidak melakukan itu, membuat kesalahan tersebut, Anda tidak akan memiliki Saul. Dan Anda tidak akan memiliki Daud. Benar? Anda harus memiliki Daud. Dan Daud melambangkan Kristus sebagai raja yang sejati, yang membawa masuk kerajaan. Di Matius 1 ayat 1, Kristus adalah anak Daud. Benar, bukan? Dan dia datang dari rumah Daud, keturunan Daud. Sekarang Romawi 3 mengatakan, dan ini sangatlah sebuah pewahyuan yang besar. Romawi 3, Yonatan mengasihi Daud, membuat perjanjian dengannya, dan memperkirakan bahwa Daud akan menjadi raja, dan bahwa kerajaan itu akan menjadi kerajaannya. Sekarang ingatlah, Daud melambangkan Kristus. Kristus adalah Daud yang sejati. Maksud Saul adalah untuk mempertahankan kerajaan itu bagi Yonatan. Namun Yonatan tidak bersedia mengambil kerajaan itu, tetapi menyadari bahwa Daudlah yang harus naik takhta. Ini benar-benar suatu pewahyuan. Di sini ada seorang anak raja, tapi dia sangat mengasihi Daud. Jadi dia memiliki kesadaran bahwa Daud akan duduk di takhta, bukan saya. Sekarang Putir B mengatakan, dikatakan membahas Yonatan melakukan kesalahan. Poin B, Yonatan seharusnya memberitahu ayahnya mengenai hal ini. Dan kemudian seharusnya meninggalkan ayahnya untuk bersama dengan Daud. Karena dia memiliki kesadaran ini. Dia dapat berkata kepada Saul dengan cara yang terhormat. Dia dapat berkata, "Ayah, saya mengasihimu dan saya selalu ingin menghormatimu. Tapi Daud akan menjadi raja berikutnya. Maka saya tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti dia." Dan dia seharusnya berkata seperti itu. Tapi dia tidak melakukannya. Dan inilah yang dikatakannya. Lihatlah, dia berkata. Dikatakan, "Namun Yonatan tidak bermaksud mengambil alih kerajaan itu." Maafkan saya mengatakan hal itu. Tapi dia mengenali bahwa Daud seharusnya berada di atas tahta. Butir B mengatakan, Yonatan seharusnya memberitahu ayahnya mengenai hal ini. Dan kemudian seharusnya meninggalkan ayahnya untuk bersama dengan Daud. Dalam perlambangan, Yonatan mengikuti Daud akan menandakan kita mengikuti Kristus hari ini. Dan kita memberi dia tempat yang utama. Di poin C, Yonatan kehilangan kenikmatan yang tepat dan memadai akan bagiannya dalam negeri baik yang dijanjikan Allah karena kegagalannya tidak mengikuti Daud menurut kehendak Allah. Karena kasih sayang alamiahnya kepada ayahnya. Walaupun Yonatan menyadari bahwa Daud akan menjadi raja, dia tetap bersama ayahnya. Dan sebagai hasil yang tragis, dia menderita nasib yang sama seperti ayahnya dan mati bersamanya di dalam peperangan. Sekarang di butir D, butir utama mengenai Yonatan adalah bahwa saya ingin kita memperoleh wahyu, pewahyuan dan kesadaran yang sangat luar biasa. Poin D dikatakan Yonatan berdiri di antara Saul dan Daud. Dia adalah seorang yang berdiri di antara dua ministri. Dia seharusnya mengikuti ministri kedua. Ministri pada zaman itu. Tapi karena hubungannya dengan ministri pertama terlalu dalam, dia tidak bisa melepaskan dirinya. Jadi sekarang kita membahas ministri zaman ini pada butir di sini. Di setiap zaman, Tuhan memiliki hal-hal khusus yang ingin dia rampungkan. Dia memiliki pemulihannya sendiri dan pekerjaannya untuk dilakukan. Pemulihan dan pekerjaan khusus yang dia lakukan di satu zaman adalah ministri zaman itu. Kita mendapatkan ayat-ayat ini dari Galatia 6. Kita akan membahas perkara ini nanti, bahwa ministri Nuh adalah ministri pada zaman itu. Dia adalah pelayan, minister pada zaman itu. Jika Anda berada pada zaman itu, Anda seharusnya tidak membangun sebuah perahu di halaman belakang rumah Anda. Perahu itu akan tenggelam. Anda harus menyadari bahwa bahtera yang Nuh bangun itulah yang Allah sedang kerjakan di muka bumi saat ini. Maka saya ingin mengaitkan diri saya dengan Nuh dalam beberapa hal. Jadi sekali lagi, Allah memberitahu Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan di satu pihak, bahtera itu melambangkan Kristus yang individu. Di pihak lain, bahtera itu melambangkan Kristus yang korporat. Maka kita perlu, saya mengatakan ini dengan sangat gamblang, kita perlu membangun. Membangun bahtera adalah membangun Kristus. Sekarang mungkin Anda berkata, apa maksudnya? Baiklah, kita berarti membangun Kristus dalam pengalaman pribadi kita. Untuk membangun Kristus, untuk membangun bahtera adalah membangun Kristus dalam pengalaman pribadi kita. Bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik, yang adalah bahtera itu. Lihat apa yang sedang saya katakan di sini. Jadi Anda memiliki dua aspek yang terlibat di sini. Poin dua, Daud adalah seorang minister di zamannya dengan ministri zaman itu. Dalam perjanjian lama, Nuh memiliki ministri zaman itu untuk membangun bahtera. Musa memiliki ministry zaman itu untuk membangun tabernakel. Dan Daud serta Salomo memiliki ministry zaman itu untuk membangun bait. Tiga, seorang minister zaman dengan ministry zaman itu berbeda dari ministry-ministry lokal. Dengan kata lain, saudara-saudari, pada kekacauan yang terjadi pada akhir 80-an, saya ingat beberapa dari saudara-saudara berkarunia. Beberapa dari mereka berkata, baiklah, kita dapat melakukan apa yang dikerjakan saudara Lee. Kita hanya perlu mengambil buku-buku yang sama yang dianjurkan. Ensiklopedia Alkitab yang sama. Kita akan membaca apa yang dia baca. Dan saya tidak peduli berapa banyak Anda membaca. Anda dapat membacanya selama 500 tahun. Tapi Anda bukanlah minister pada zaman itu. Anda haruslah mengenali siapakah Anda di dalam tubuh. Apa bagian Anda dan apa bagian saudara Lee di dalam tubuh. Anda adalah minister lokal. Dan saya mengatakannya di dalam tanda kutip. Anda adalah minister lokal. Ya. Anda dapat meministrikan firman. Dan saya ingat saudara tertentu ketika dia menyampaikan firman. Anda dapat mendapatkan banyak terang. Karena pada masa itu dia bersatu sepenuhnya dengan saudara Lee. Suatu kali, konferensi pertama di Mexico City diadakan. Saudara Benson ada bersama saudara ini. Dan persekutuan mereka sangat indah. Saya sekamar dengan Don Looper dan saya merindukan Don Looper. Anda tahu, kita berdua menderita Montezuma's Revenge, diare, saat menghadiri konferensi itu. Jadi kita mengalami pada waktu yang berbeda. Itu baik sehingga kita dapat bergantian. Diare jenis Montezuma Revenge memang begitu. Maka ketika saya terbaring di ranjang, Don akan kembali dan membagikan kepada saya berita dalam sidang. Kemudian ketika saya bangun, John menderita diare. Maka saat saya kembali, saya membagikan kepadanya berita dalam sidang. Dan saya tidak akan pernah lupa, saya membagikan kepada John sidang yang bukan Benson yang membagikan berita. Namun saudara itu yang menyampaikan. Dan John berkata demikian, saya tidak akan menyebutkan nama saudara itu. Dia berkata, saudara Ed, itu perkara aneh bahwa dia menyebutkan namanya dalam berita itu. Itu aneh. Saudara tadi menunaikan fungsinya dengan sangat ajaib. Ketika dia bersatu dengan ministry pada zaman ini. Namun, begitu dia kehilangan keesaan kegunaannya menjadi lenyap, sangatlah menyedihkan. Maka bagaimanapun juga, minister zaman ini satu perkara. Minister lokal itu perkara lainnya. Luther adalah minister pada zamannya. Darby juga adalah minister pada zamannya. Agar tidak tertinggal dari ministry zaman ini, kita perlu melihat visi. Sekali lagi, kita memiliki Mikael, yang dilafalkan mirip dengan Mikael, malaikat itu. Mikael itu menikah dengan Daud, namun dia tidak melihat apapun. Dia hanya melihat kondisi luaran Daud, yang menurut sudut pandangnya, kondisi luaran Daud. Dan dia tidak bisa menerimanya. Sebagai akibatnya, Mikael tertinggal. Anda ingat ketika tabut itu dikembalikan ke kota Daud dan Daud meloncat-loncat? Saya sedang melihat ayat-ayat itu. Dia meloncat-loncat. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, Mikal memandang rendah dia di dalam hatinya. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, Mikal menyongsong untuk bertemu dengannya. Dan Mikal berkata, betapa Raja Israel yang merasa dirinya terhormat hari ini, telah menelanjangi dirinya pada hari ini juga di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tanda seru. Dan kemudian Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Tuhan, saya tidak akan membaca seluruhnya, yang telah memilih aku menjadi raja atas Israel. Dia berkata, jadi aku melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Ya, saya meloncat-loncat dan menari-nari. Saya melakukan itu. Dan saya melakukannya di hadapan Tuhan. Dengarkan apa yang dia katakan. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Dan itu akan menjadi cara pandangku. Tetapi budak-budak perempuan yang kau katakan itu, oleh mereka aku akan dihormati. Bagaimana menurut Anda? Dan hal itu sangat jelas bagi saya. Dikatakan, dan Mikael, anak Saul, tidak mendapat anak sampai hari matinya. Itu berarti Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan mengenai minister zaman ini. Baik, poin 4 dalam perjanjian baru, ministry Tuhan Yesus adalah membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Banyak orang berkarunia yang dihasilkan dalam kenaikan Tuhan hanya memiliki satu ministry, yaitu untuk meministrikan Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus, gereja. Pembangunan ini telah tidak dirampungkan secara langsung oleh orang-orang berkarunia, tetapi oleh kaum saleh yang telah diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Jadi Anda mendengar Tuhan berkata, aku akan membangun gerejaku. Dia tidak membangunnya secara langsung. Dia membangkitkan para rasul, para nabi, para penginjil, dan gembala serta pengajar. Dan orang-orang berkarunia ini, mereka menyempurnakan saudara-saudari untuk pekerjaan ministry hingga pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara yang disempurnakan itulah yang mengerjakan secara langsung pembangunan tubuh Kristus. Dan kita harus memiliki kesadaran bahwa ministry zaman ini, marilah kita ambil Matius 25 sebagai contoh, Anda memperoleh orang bertalenta 5, memiliki 5 talenta, orang bertalenta 2, yang lainnya memiliki 1 talenta, semuanya adalah karunia-karunia atau kecakapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anggota dari tubuh. Tak seorang pun dapat berkata bahwa dia tidak memiliki minimal 1 talenta. Tak seorang pun dapat berkata demikian. Tuhan telah memberikan kepada Anda karunia Allah tertentu, ilahi dan mistikal. Kecakapan yang berasal dari Kristus untuk digunakan di dalam tubuh, menurut kehendaknya bagi pembangunan tubuh. Dan orang bertalenta 5 baru muncul. Jika Anda melihat sejarah gereja, mungkin sekali dalam 100 tahun. Tentu saja kita percaya bahwa kita berada pada akhir zaman ini. Dan sekarang Tuhan membangkitkan 2 saudara bertalenta 5. Dan apakah ministry mereka? Tidak seperti Luther, tidak seperti Sinsendorf, atau tidak seperti Darby. Inilah yang pertama kali dalam sejarah gereja. Bahwa melalui 2 saudara ini, ministry mereka adalah sungguh-sungguh ministry perjanjian baru yang menyeluruh. Dan apakah ministry perjanjian baru itu? Yaitu membawa semua yang bertalenta 1 berfungsi. Semua yang bertalenta 1. Jadi saudari, pertimbangkanlah hal ini. Suatu kali di masa lalu saya melakukannya. Tentu saja saya tidak akan melakukan hal ini sekarang. Saya bertanya kepada saudara bertalenta 5 untuk bangkit di mimbar bersama saya. Saya berkata, lihatlah di sini seorang saudara bertalenta 1. Bertalenta 1. Jika Anda menaruh 5 orang bertalenta 1 itu bersama-sama, maka itu sama dengan orang yang beranggota yang bertalenta 5. Dapatkah Anda melihat maksud saya? Maka jika semua orang bertalenta 1 membawa talenta mereka, saudara ini berkata bahwa seluruh dunia akan dicungkir balikan. Dan itulah yang ministry ini lakukan. Menyempurnakan kita, orang bertalenta 1. Tidak menguburkan talenta, tetapi untuk melipat gandakan talenta itu. Betapa dibelas kasihani bahwa kita dapat berada di bawah ministry perjanjian baru ini. Baiklah, sekarang kita sampai ke butir 5. Poin 5 dalam ministry pembangunan Allah, ada orang-orang yang memimpin di dalam ministry itu di setiap zaman. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat bahwa selama kita adalah umat manusia, kita harus menjadi orang Kristen. Selama kita adalah orang Kristen, kita harus masuk ke dalam ministry Tuhan di zaman ini. Saudara Lee membagikan hal ini di dalam buku yang berjudul Visi Zaman. Visi Zaman. Dan ini tersembunyi dalam bahasa Mandarin. Dan pertama kali dicetak adalah saat kita pertama kali menerbitkan buku Ministry Firman. Dan saudara Andrew yang menerjemahkan berita-berita ini. Saya tidak mengetahui, saya hanya tahu bahwa ada sebuah buku baru, Ministry Firman. Saya tidak mengetahui bahwa pembicaraan mengenai saudara-saudara meministrikan atau para minister dibahas di sana. Namun pada awalnya saudara Andrew menaruh berita-berita di sini yang berasal dari saudara Lee. Saya pergi ke suatu tempat untuk memberikan konferensi dan saudara ini memberitahu saya, Ed, apakah kamu pernah membaca apa yang disampaikan oleh saudara Lee dalam buku Ministry Firman? Saya berkata, tidak. Apa yang dia sampaikan? Dia berkata, saya tidak akan mengatakan apapun. Kamu harus membacanya. Ini hebat. Saya beritahu saya membacanya. Saya hampir melompat dari kursi saya. Inilah yang saudara Lee katakan tentang visi zaman. Ministry zaman ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai saudara Andrew untuk menerjemahkan itu. Segera setelah saya membaca dan berpaling ke dalam roll dan suasana doa, kami memulai konferensi mengenai hal itu. Saya tidak tahu apakah Anda ingat. Saya bangkit untuk memberitakan satu berita. Dan Saudara Lee membicarakan Adam, Habel, Enos, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yusuf. Bahwa masing-masing mereka memiliki ministry dari zaman itu. Seperti pada Enos. Ministry zaman itu adalah memanggil nama Tuhan. Henok. Ministry pada zaman itu adalah berjalan bersama Allah. Sekarang jika Anda sampai kepada Nuh, dikatakan secara khusus bahwa Nuh berjalan bersama Allah. Yang menunjukkan hal ini. Semua seperti halnya ministry pada zaman Henok. Termasuk dalam semua ministry zaman sebelum waktu itu. Apakah Anda melihat yang saya maksudkan? Inilah yang terdapat di dalam buku Visi Zaman. Ini semua visi yang diwarisi dari setiap zaman. Inilah semua warisan ministry zaman itu. Saya hendak bangkit menuju ke mimbar untuk menyampaikan berita itu. Dan Saudara Andrew berbisik pada saya. Dia berkata, Saudara F, saya ingin memberitahu Anda apa yang Saudara Lee lakukan ketika dia membagikan bagian ini. Dia meminta 9 saudara naik di atas sana. Dan dia meminta saudara-saudara meletakkan tangan mereka ke masing-masing pundak saudara lainnya. Seperti itu, untuk memperlihatkan bahwa mereka terhubung secara organik. Dan jika Anda telusuri dari Yusuf kembali kepada Adam, Anda akan melihat bahwa Yusuf memiliki semua visi yang diwariskan sepanjang zaman. Jika Anda sampai kepada Elisa, Anda akan melihat bahwa semua yang Elisa dapatkan berasal dari Elia. Tapi Elisa berjalan lebih maju. Jadi, terima kasih kepada Saudara Andrew. Saya melakukan persis seperti itu. Saya melakukan persis seperti yang Andrew katakan. Karena saya sangat senang dapat melakukan persis yang Saudara Lee lakukan. Sangat berarti Saudara Andrew berada di sana saat Saudara Lee membagikan berita itu. Tapi betapa luar biasanya pelayanannya bagi Tuhan. Bahwa Saudara Andrew menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Sangat bersyukur untuk fungsi yang dimiliki Saudara Andrew. Diberkatilah mereka yang mengetahui bahasa Mandarin. Tapi saya tidak mengetahui bahasa Mandarin. Jadi saya baru saja mendapatkannya dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan. Saudari berbahasa Mandarin akan berkata haleluya. Saya akan berada di sana. Mereka berkata haleluya tentang apa? Tentang pewahyuan yang sangat, sangat besar. Dan saya akan katakan tentang kesadaran yang besar. Kita banyak memperjuangkan peperangan rohani pada saat itu. Ketika Saudara Lee berpulang bersama Tuhan, maafkan. Hanya beberapa saja yang tepat. Tahukah Anda? Akan seingat saya, ketika berkunjung ke Jepang seorang saudara terkasih yang matang, berbicara dengan saya. Saya tidak sedang membicarakan hierarki, tetapi kematangan di dalam hayat. Dia paling matang dalam hayat di negara itu. Dia berkata kepada saya tidak mengatakan apapun untuk mendesak dia agar mengatakan ini atau mengatakan itu. Tentu saja dia memiliki seorang penerjemah. Dia berkata, Saudara Ed, saudara ini berpikir dia akan menjadi penerus Saudara Lee. Dan saya berkata, Saudara Wong, itu benar. Dia 100% benar. Dengarkanlah. Tidak ada penerus. Anda lihat, perhatikanlah perjanjian baru. Apakah dikatakan bahwa Timotius adalah penerus Paulus? Tentu saja, Timotius membicarakan apa yang Paulus bicarakan. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Saudara Lee, dia menulis surat kepada semua gereja di muka bumi, bahwa jalannya, dia berkata, Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa jalan untuk ministry ini akan dilaksanakan melalui sekelompok sekerja yang dibaurkan. Itu adalah terang besar. Suatu kali seseorang bertanya, baiklah, siapa perbauran sekerja itu? Saudara Andrew berkata, baiklah, perbauran sekerja itu adalah para sekerja yang dibaurkan. Seorang saudari terkasih yang melayani di LSM, yang saya sangat hargai, seorang saudari tua, dia berkata, Saudara Ed, saya mengetahui kalian para saudara adalah perbauran para sekerja. Dengarkanlah, bila Anda memiliki kesadaran rohani, Anda akan memiliki siapakah perbauran para sekerja itu. Dengarkanlah, ketika saya pulang ke rumah, katakanlah, saat anak-anak saya masih kecil, saya tidak perlu mengenakan tanda pada diri saya yang mengatakan ayah. Setiap orang mengetahui bahwa sayalah ayah. Anda jelas maksud saya? Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya ingat mengatakan kepada Saudara Lee sejangka waktu sebelum dia dipanggil pulang bersama Tuhan. Saudara Kerry dan saya pergi mengunjungi dia. Bagaimanapun juga kita sedang mencoba untuk menyemangati dia. Bagaimana Anda menyemangati Saudara Lee? Kita sangat mengasihi dia. Saudara Lee berkata ketika kita masuk, dia berkata, Saudara-saudara, apa yang kalian inginkan? Dia sudah sangat lemah. Karena setiap kali kita menemui saudara Lee, kita selalu memiliki keperluan. Jadi saya berkata, saudara Lee, kita tidak ingin apapun. Kita hanya merindukan Anda dan kita mengasihi Anda. Jadi saudara Kerry mulai menyampaikan kepada saudara Lee apa yang sedang dia kerjakan. Dan saya pikir waktu itu adalah affirmation and kritik. Dan saudara Lee berkata, oh, saya sangat senang. Saya sangat senang. Dan kemudian saya menyampaikan kepada saudara Lee, saya berkata, saudara Lee, para sekerja mulai berbaur bersama. Dia berkata, saya sangat senang. Sangat senang. Karena sebelumnya saya bertanya kepadanya. Saya berkata, saudara Lee, bagaimana mengenai para sekerja dibaurkan bersama? Dia berkata, oh Ed, hal ini sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Tapi itu terjadi dan sedang dalam proses terwujud. Perkara ini sangat besar. Poin 6 adalah belas kasihan Allah bahwa seseorang bisa melihat dan berkontak dengan ministry zaman itu. Namun bagi seseorang untuk berani meninggalkan ministry yang lampau dan masuk ke dalam ministry Allah saat ini adalah sepenuhnya berbeda. Sekarang jika Anda tidak membaca visi zaman, saya mendorong Anda untuk membacanya disertai doa. Di poin 7 berasal dari sebuah berita saudara Ni yang berjudul Apakah Kita? Apakah kita? Yang adalah juga mahakarya. Apakah kita? Poin 7, ministri zaman ini meministrikan kebenaran saat ini kepada umat Allah. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12, kebenaran saat ini juga bisa diterjemahkan kebenaran terkini. Setiap pekerja Tuhan harus bertanya di hadapan Allah mengenai apakah kebenaran saat ini. Para minister dari ministri zaman ini menyajikan kebenaran kepada umat Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 12, kebenaran saat ini juga dapat diterjemahkan kebenaran terkini. Kita mengasihi pembenaran oleh iman, tetapi itu bukanlah kebenaran terkini. Namun kebenaran terkini mencakup pembenaran oleh iman. Itu sebabnya ada saudara Kerry dan sekelompok saudara-saudara yang sedang menulis mengenai pembenaran oleh iman. Karena saya akan berkata, bahkan kita yang berada dalam pemulihan, berapa banyak dari kita sejernih kristal mengenai pembenaran oleh iman. Saudara Lee melihat perkara-perkara mengenai pembenaran oleh iman ini tidak dilihat oleh Luther. Saya tidak sabar menunggu buku yang baru diterbitkan. Saya perlu mendapatkannya. Tapi ini kita ingin kebenaran terkini. Jadi dikatakan setiap pekerja Tuhan harus bertanya di hadapan Allah mengenai apakah kebenaran masa ini. Sekarang secara terus terang kita mengetahui dalam Ayub 10 ayat 13. Ayub berkata, dia berkata, dia sedang menderita. Dia berkata, inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Dengan kata lain, sesuatu. Ayub sampai pada titik ini dia mengetahui bahwa sesuatu tersembunyi dalam hati Allah mengenai dia. Tapi dia tidak mengetahui apakah itu. Baiklah, jika Anda menghubungkan perkara ini dengan Efesus 3 ayat 9, Anda melihat apa yang tersembunyi di dalam hati Allah. Efesus 3 ayat 9 mengatakan tentang rahasia ekonomi yang tersembunyi di dalam Allah selama berabad-abad. Saudara-saudari, apapun yang kita sedang lalui, alasannya ekonomi Allah. Dan secara praktis perkataan itu berarti apa yang kita lalui ialah agar Allah dapat memiliki lebih banyak ruangan di dalam kita untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita. Apakah Anda melihat ini? Dia ingin milik Allah. Dia ingin ekonominya menjadi berdampak di dalam kita. Dan inilah kebenaran yang terkini, yakni ekonomi kekal Allah. Ketika kita membicarakan tentang Allah menjadi manusia, agar manusia dapat menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, namun bukan di dalam kekepalan Allah. Bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik untuk merampungkan Yerusalem baru. Itulah kebenaran terkini dan itulah ekonomi kekal Allah. Sekarang Anda juga dapat mengatakan bahwa isi dari ekonomi kekal Allah adalah Kristus sebagai rahasia Allah. Itulah Kolose 2 ayat 2. Dan gereja sebagai rahasia Kristus. Itulah Efesus 3 ayat 4. Dan di Efesus 5 ayat 32. Paulus mengatakan inilah rahasia besar. Paulus berkata rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Anda letakkan dua rahasia ini bersama dan Anda akan mendapatkan rahasia yang besar. Saya suka akan apa yang Paulus katakan. Rahasia ini besar. Dia tidak mengatakan, tetapi saya pikir demikian. Rahasia ini besar. Namun hal itu terlalu berat bagi saya untuk melakukan apapun berkaitan dengan itu. Dia berkata rahasia ini besar. Tapi saya membicarakannya. Kita perlu membicarakan mengenai Kristus dan gereja. Romawi 4, Saul dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Kita dapat belajar banyak pelajaran rohani dari Saul. Pelajaran hayat. prinsip rohani, dan peringatan kudus. Poin A, Saul tidak menaati firman Allah sedikitnya dua kali, sehingga dia kehilangan kedudukan rajanya dan kerajaannya. Ketika Saul tidak menaati Allah dalam 1 Samuel 15, dia sebenarnya memberontak melawan Allah. Saul tidak menaati firman Allah sedikitnya dua kali, sehingga dia kehilangan kedudukan rajanya dan kerajaannya. Saya pikir saudara Ron membagikan mengenai bangsa Amalek, bukan? Peperangan dengan bangsa Amalek. Mungkin saya salah. Dalam hal ini, Saul sangat tidak ketat. Karena Allah memberitahu Saul melalui Samuel untuk menghancurkan semua orang Amalek. Termasuk Agag raja mereka. Namun yang mengerikan. Bahkan sulit untuk mengeluarkan hal itu. Bagaimanapun juga Samuel kembali dan Agag masih hidup. Dan yang terbaik dari domba, yang terbaik dari ternak masih hidup. Dan Saul berkata, baiklah saya menyelamatkan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Samuel terkejut. Dia berkata, ketaatan adalah nomor satu. Bukan persembahan. Engkau tidak menaati Allah. Dan Samuel mengambil pedang dan Agag. Dia tewas. Bagaimanapun juga, bangsa Amalek sangatlah jahat. Baiklah, jadi ketika Saul tidak menaati Allah dalam 1 Samuel 15, dia sebenarnya memberontak melawan dia. Poin B dikatakan, dalam pasal ini, Samuel memberitahu Saul, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala. Dan terafim, mempraktekkan tenung adalah berkontak dengan roh-roh jahat. Yang Saul lakukan dalam memberontak melawan Allah adalah seperti dosa bertenung ini. Dia tidak menempatkan diri di bawah Allah dan pada faktanya menjadi musuh bagi Allah. Hasilnya dia kehilangan kedudukan rajanya. Dalam pasal ini, pasal 15, Samuel memberitahu Saul, pemberontakan itu seperti dosa bertenung, mempraktekkan tenung adalah berkontak dengan roh-roh jahat. Jadi jika Anda memberontak melawan Allah, saat Anda tidak menaati firman Allah, hal itu sama dengan dosa bertenung. Saudara-saudari saya sangat sangat mengapresiasi hal ini. Saya tidak mengetahui ini. Mungkin dalam 2 tahun. Saya merasa bagaimana mungkin saya telah melalaikan. Ada 2. Sekarang tidak saja demikian, ayat selanjutnya mengatakan, pendurhakan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terafim itu berhala, rumah tangga. Itu berarti berhala di dalam rumah Anda. Itu mengerikan. Baiklah, mempraktekkan tenung itu berkontak dengan roh-roh jahat. Saya baru saja mengatakan hal ini. Apa yang saya lakukan saat memberontak kepada Allah, sama seperti dosa bertenung. Dia tidak taat kepada Allah dan sesungguhnya dia menjadi musuh Allah. Akibatnya dia kehilangan kedudukannya sebagai raja. Jadi akhirnya Saul yang tragis sepenuhnya adalah karena dia tidak secara tepat berhubungan dengan ekonomi Allah. Allah yang ingin membangun kerajaannya di antara umat pilihannya telah membawa Saul ke dalam ekonominya. Tetapi alih-alih berbagian dalam ekonomi Allah dan bekerja sama dengannya, Saul itu egois dan menduduki kerajaan Allah untuk membangun monarkinya sendiri. Dia dipenuhi dengan pemikiran akan kedudukan raja, termasuk pemikiran bagaimana anaknya akan menggantikan dia. Saudari, sewaktu saya masih berada dalam pelatihan, hal ini nyata, sangat terang bagi saya. Saudara Lee akan selalu membicarakan mengenai pekerjaan. Jangan melakukan pekerjaan di dalam pekerjaan. Inilah gambaran sekilas mengenai melakukan pekerjaan di dalam pekerjaan. Satu-satunya yakni ekonomi Allah bagi pemulihan Tuhan. Ini berarti Anda memakai bahan-bahan yang berasal dari pemulihan. Kekayaan pemulihan itu melakukan pekerjaan yang bukan untuk menggantungkan raja dengan kerajaannya. Itu membuat Anda menjadi seseorang. Itu bagi peninggian diri Anda. Dan itu perkara yang mengerikan. Sekarang poin D dikatakan, apakah saya membicarakan poin C? Poin C sudah. Jadi Saul itu egois. Saya baru saja membaca bagian itu. Dia menduduki kerajaan Allah untuk membangun kerajaannya sendiri. Saudara-saudari, ada sebuah negara yang secara keseluruhan hanya mengenai seorang saudara yang membangun kerajaannya sendiri. Ini sungguh-sungguh tercela. Dan puji Tuhan, Tuhan sedang bergerak di sana dengan cara yang ajaib saat ini. Sungguh ajaib. Poin D, dikatakan dalam hal ini Saul egois dengan sepenuhnya salah. Pada akhirnya Allah meninggalkan Saul dan mengerat dia, melepaskan kerajaan dari dia. Karena Saul ditinggalkan oleh Allah, dia tertinggal sendirian seperti anak yatim. Dia tidak memiliki persediaan bantuan ketika masalah tiba. Sangat tragis. Saya memiliki ayat 28 di sini. Jika Anda melihat ayat 27, itu berkaitan dengan ayat 28. Dalam ayat 27, Samuel meninggalkan Saul. Saul mencengkram ujung jubah Samuel. Dan jubah Samuel robek. Dia mengoyakkan jubah Samuel karena dia mencengkram ujungnya. Dan Samuel berkata kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Sama seperti engkau telah merobek jubahku. Dia akan merobek kerajaanmu, bukan besok, bukan satu minggu dari sekarang, namun hari ini. Sangatlah jelas. Dan akan diberikan kepada orang yang dekat denganmu yang lebih baik daripada engkau. Baik, poin E. Karena keegoisan Saul, umat Israel menderita kekalahan dan dibantai dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Dan Saul serta anak-anaknya dibunuh. Ambisi Saul untuk memiliki kerajaan bagi dirinya dan bagi anaknya dengan kecemburuannya kepada Daud menyita dan mengakhiri kenikmatannya akan negeri baik yang dijanjikan oleh Allah. Poin F, dikatakan kematian bersama-sama Saul ketika anaknya dan pembawa senjatanya adalah penghakiman Allah yang adil terhadap orang yang memberontak melawan dia yang telah merampas kuasanya. Ini mengerikan. Anda ingat dalam 1 Samuel 4 bahwa Hofni dan Finehas dan anak-anak Israel, mereka merebut tabut yang menandakan kehadiran Allah. Itu menandakan kehadiran Kristus. Mereka merebut hadirat Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan kita bisa melakukan hal yang sama. Jika kita berdoa untuk kemakmuran kita sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri, tanpa melihat ekonomi kekal Allah, maka kita sedang merebut Tuhan. Dan kita tidak ingin melakukan itu. Jadi, Saul mencoba merebut Tuhan, tapi dia telah menjadi musuhnya. Dan dari akhir Saul yang tragis, kita harus belajar pelajaran menyalibkan daging kita dan menyangkal keegoisan kita, kepentingan diri kita, dan pencarian diri kita. Poin G, catatan akhir hidup Saul yang mengerikan adalah peringatan yang keras bagi semua orang yang melayani dalam kerajaan Allah untuk tidak melakukan pekerjaan yang terpisah di dalam kerajaan Allah atau menyalahgunakan apapun di dalam kerajaan. Kita jangan seperti Saul, berusaha membangun monarki bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita semua harus melakukan satu pekerjaan yang unik untuk membangun kerajaan Allah, tubuh Kristus. Sekarang kita sampai pada figur kunci terakhir. Kita telah menggunakan satu berita seluruhnya tentang dia. Jadi saya akan membaca saja butir-butir ini. Tapi yang luar biasa adalah bahwa butir-butir ini tidak ada di berita 6. Ada berita banyak poin, ada begitu banyak poin baru, tapi saya akan membacakannya untuk Anda. Romawi 3, Daud dipilih dan diurapi oleh Allah melalui Samuel untuk menjadi Raja Israel. A, setelah Daud membunuh Goliat, kita sudah dengar di berita 6, dia dipuji oleh perempuan-perempuan Israel lebih tinggi daripada Saul. Tapi pada Daud tidak ada petunjuk bahwa dia menjadi sombong atau bahwa dia menjadi berambisi bagi kedudukan raja. Ketika Daud berada di bawah ujian penganiayaan Saul, dia terbukti sebagai orang yang tepat untuk melaksanakan ekonomi Allah dengan mendirikan kerajaan Allah di bumi. B, dikatakan, ketika Daud berada di bawah penganiayaan Saul, dia memiliki dua kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan ini karena dia takut akan Allah. Dalam hal, Saul adalah orang yang diurapi Allah. Ini menunjukkan bahwa Daud memelihara aturan yang baik dalam kerajaan Allah. Sekarang kita memiliki Roma pasal 12 ayat 3 di sini. Dan saya ingat Saudara Lee membagikan ini. Ayat ini mengatakan bahwa kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tapi hendaklah berpikir begitu rupa, sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Dengan kata lain, kita harus berpikiran jernih. Saya memiliki ukuran iman, Anda memiliki ukuran iman, Saudara Li memiliki ukuran imannya sendiri. Jika saya berpikir bahwa ukuran iman saya sama besarnya dengan ukuran iman Saudara Li, saya membutuhkan bantuan psikologis. Saudara Li menggunakan Paulus sebagai contoh. Jika Anda berpikir Anda memiliki ukuran iman Paulus, sama seperti Paulus, inilah yang dikatakan Saudara Li. Anda kurang waras. Anda tidak berpikiran jernih, saudara-saudari. Inilah yang terjadi dalam gejolak terakhir di takdir tahun 80-an. Saudara-saudara itu tidak berpikiran jernih. Jika mereka berpikiran jernih, mereka akan menyadari. Saya memiliki ukuran iman ini. Saudara Li memiliki ukuran iman ini yang lebih besar. Tapi karena mereka tidak berpikir jernih, Anda tahu apa yang terjadi? Ini meniadakan tatanan yang tepat dalam kehidupan tubuh. Itulah tatanan organik dalam kehidupan tubuh. Dan apa yang keluar dari tatanan itu adalah kekacauan dan pemberontakan. Saya tidak diragukan, Daud banyak belajar mengenai tidak membalas dendam, tetapi menyangkal dirinya bagi pengenapan tujuan Allah dengan dasar bahwa dia adalah seorang menurut hati Allah. Daud adalah model khusus untuk seorang umat Israel yang sejati dalam kenikmatan akan negeri. Baik yang dijanjikan dan diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya. Dia percaya kepada Allah dan berjalan bersama Allah menurut kedaulatannya dan menurut pimpinan yang petunjuknya semua ujiannya. Daud berharap untuk tinggal di negeri yang baik, berbagian dengan warisan Allah dan melayani dia. Kepercayaan Daud yang tulus kepada Allah dan perjalanannya yang setia bersama Allah, melayakkan dia untuk sepenuhnya menimpa di negeri yang baik ke tingkat yang tinggi, bahkan kepada kedudukan raja menurut hati Allah, dengan kerajaan yang menjadi kerajaan Allah di bumi. Daud esah dengan Allah, miliknya adalah milik Allah. Dan milik Allah adalah miliknya. Dia dan Allah hanya memiliki satu kerajaan. Orang seperti itu menikmati negeri yang baik, yang melambangkan Kristus sampai pada puncaknya. Poin F, dikatakan setelah kematian Saul, terjadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Daud ditetapkan oleh Allah sebagai raja dengan kerajaannya, ditinggikan bagi kepentingan Israel, umat Allah. Selain itu, makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ini menunjukkan bahwa Daud memiliki hadirat Allah. Ketika Anda memiliki hadirat Tuhan, Anda memiliki segalanya, bukan? Jika Anda tidak memiliki hadiratnya, Anda kehilangan segalanya. Tapi jika Anda memiliki hadiratnya, Anda memiliki segalanya. Poin G, jika dalam perkara apapun, kita tidak memiliki perasaan batin bahwa Tuhan menyertai kita, kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan ulang jalan kita dalam pemulihan Tuhan. Ketika kita melakukan apapun, kita harus memperhatikan perasaan dari hadirat Tuhan. Kita semua perlu belajar pelajaran memperhatikan dua hal, hadirat batini Allah dan penegasan luaran dalam lingkungan kita. Sekarang saya tidak meletakkan ayat-ayat ini di sini, tapi dalam kitab Kejadian, dalam pasal 34, Anda ingat, Yakub seharusnya pergi ke battle, tetapi dia menetap di Sikem. Saya sangat bersyukur, Saudara Andrew Yu, pada tur yang pertama itu. Anda tahu, Anda mengikuti tur ini, dia membawa kita ke Sikem. Ya Tuhan, kami sedang melihat Gunung Gerizim dan saya lupa gunung yang satunya, Gunung Ebal, Anda tahu. Tapi itu adalah tempat yang berbahaya. Bagaimanapun, kami memiliki dua penjaga dengan senapan mesin di sini. Karena itu bukan tempat yang aman bagi turis. Tapi Andrew membawa kami ke sana dengan senapan mesin. Saya bersyukur kami pergi ke sana. Itu sangat indah. Begitu banyak hal terjadi di Sikem. Anda bisa mencarinya di gawai Anda atau apapun. Anda akan melihat berapa banyak peristiwa yang terjadi di sana. Yakub menetap di Sikem. Itu jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan ingin dia menetap di Bethel. Jadi apa yang terjadi? Dalam Kejadian 34 banyak peristiwa malang terjadi. Sehingga memungkinkan Yakub untuk kembali ke Bethel dalam Kejadian 35. Tidak hanya itu, hal itu memaksa Yakub untuk kembali ke Bethel. Jadi berkali-kali Tuhan akan, kita perlu belajar pelajaran untuk mempedulikan hadirat batiniannya. Dan kita perlu belajar pelajaran memperhatikan penegasan lahiriah dalam lingkungan kita. Poin H dikatakan selain itu, kita semua perlu belajar dari Daud pada aspek negatif, seperti juga pada aspek positif. Nafsu daging adalah unsur yang merusak, yang bisa menghancurkan kita. Jika seseorang yang demikian beribadah seperti Daud bisa tergoda, bagaimana kita bisa melarikan diri? Saya hanya harus meletakkannya di sana karena kita perlu memiliki. Ini adalah peringatan yang bagus untuk kita. Saudara Lee sangat berhati-hati. Bahkan sebagai orang tua. Suatu kali seorang saudari muda menawarinya tumpangan. Dia tepat di sebelah. Kurang dari satu blok dari balai sidang di Ball Road. Dan saudara itu menawarkan untuk memberinya tumpangan. Dia mengatakan tidak, saya tidak akan sendirian di dalam mobil bersama saudari manapun. Ini adalah seorang saudari muda. Saudara Lee adalah seorang pria tua. Betapa dia adalah seorang yang teladan. Bagaimanapun saya sangat bersyukur. Kita memiliki kesadaran dalam pemulihan Tuhan bahwa kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh sendirian di sebuah ruang dengan siapapun dari lawan jenis. Kita berlatih di sini dan itu telah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya di kantor Living Stream semua ada jendela di setiap ruang kantor, bukan? Jadi Anda bisa melihat langsung ke dalam kantor. Ketika saya duduk, memiliki kantor di Ball Road, tentu saja saya memiliki jendela. Tapi jika seorang saudari ingin bersekutu dengan saya tidak hanya menggunakan jendela. Saya membuka pintu saya. Saya berkata, saudari jangan khawatir. Tidak ada yang akan mendengarkan kita, Anda tahu? Dan bagaimanapun, kita hanya harus hati-hati. Kita seharusnya tidak berpikir. Saya tidak akan pernah jatuh, saya tidak akan pernah... Jangan katakan itu. Saudara Lee berkata, jika Daud tidak dapat luput, bagaimana dengan kita? Jika kita perlu memiliki rasa takut dan kesadaran akan hal itu. Poin satu, tak peduli bagaimana pencapaian kita dalam penuntutan rohani. Adalah mungkin bagi setiap orang dari kita untuk melakukan dosa seperti itu. Kita harus membaca catatan ini dengan serius dalam hadirat Allah. Saya suka ini. Ini berarti Anda membacanya dalam roh dan atmosfer doa. Catatan ini memperingatkan kita bahwa pelampiasan daging adalah satu hal yang serius. Daud dicobai hanya dengan melihat sekilas. Dan kemudian dia gagal mengekang dirinya. Semua orang saleh, terutama orang muda, harus menyelidiki hati mereka dan membuat ketetapan hati yang kuat untuk tidak pernah mengambil jalan melampiaskan daging. Kita juga perlu berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Aku memerlukan engkau dan aku menerima engkau. Jika kita mengatakan ini, dia akan menjadi juru selamat kita. Kita perlu mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Jika kita mengatakan ini, dia akan menjadi juru selamat kita. Dan keselamatan dinamis kita. Sebagai Kristus yang penuh mati. Dia akan menyelamatkan kita, memelihara kita, dan melindungi kita dari pencemaran zaman ini. Sehingga kita bisa menjaga kemuliaan yang telah kita capai. Amin. Baik, saya berhenti sampai di sini. Haleluya. Amin.